Slăvit, lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Avem atâtea motive să fim bucuroși în dimineața aceasta. Și toate aceste motive de bucurie se datorează, în primul rând, faptului că Dumnezeu ne iubește. Se datorează faptului că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. De aceea, nicio împrejurare sau nicio veste n-ar trebui să ne tulbure bucuria pe care trebuie să o avem în Domnul. Și privind în vremurile în care trăim, cu restricțiile prin care trecem, trebuie să avem nădejde, trebuie să avem privirea îndreptată către Domnul. Și în dimineața aceasta am auzit o veste bună, vestea căci Domnul încă mai răscumpără, că Domnul încă mai are milă, că Domnul ne iubește. De aceea vrem să rămânem în acest asentiment al mesajului de bucurie. Pentru că în țara în care trăim și în Germania și Elveția, în țările germanice, în această perioadă a început Adventul. O perioadă în care oamenii se pregătesc, fac cumpărături, transmit tot felul de vești, cântă pentru o seară, pentru seara de 24, când se ajunge la apogeu toate aceste pregătiri. Și printre obiceiurile acestor țări este că ei aduc o lumină chiar de la Betleem. Aduc o lumină de la Betleem și o împrăștie în toate aceste țări. Dar împrăștierea acestei lumini duce cu ea acest mesaj, că în urmă cu peste 2000 de ani, în lumea noastră, în câmpia Betleemului, a răsărit o lumină ca să lumineze orice om venit în lume. Și această lumină se datorează faptului că Dumnezeu ne-a iubit. Nu numai că ne spune, s-a și materializat. Și a venit în lumea noastră Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Și printre cântecele care le-am auzit în această vreme, era și acestea, o cântare pe care noi o cântăm. Câte daruri minunate, Iisuse, nouă ne-ai dat! Tu ai murit și ai răbdat pentru noi. Iisus, Tu ne-ai adus mântuire. De aceea cred că și noi în ziua de astăzi trebuie să fim bucuroși, în primul rând, că suntem mântuiți ai Lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ceea ce trebuie să ne caracterizeze, ceea ce trebuie să ne însuflețească în tot ceea ce facem și oriunde am fi, în orice vreme și în orice împrejurări. Desigur, apare și desnădejdea odată cu împrejurările în care ne găsim. Și trecând prin viață am văzut multe și mi-am dat seama că omul poate fi atât de ușor influențat de împrejurări. Și de multe ori chiar își pierde ținta, chiar își pierde bucuria cea mai mare, bucuria mântuirii. Dar iată că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Imaginați-vă că n-ar fi posibilitatea de transmitere audio, n-ar fi posibilitatea de transmitere video și am fi opriți să comunicăm unii cu alții, să ne întâlnim unii cu alții. Nu ar fi aceasta mult, mult, mult mai greu? O, da! Dar iată că astăzi, chiar dacă suntem împrăștiați, chiar dacă suntem fiecare la locul, la casele noastre și în anumite locuri, totuși putem să auzim o veste bună, totuși putem să ne îmbărbătăm, totuși putem să ne vedem și totuși putem să ne unim în același gând și simțire, să lăudăm pe Domnul și să rămânem tari în nădejde. Mi-amintesc că prima dată predicile sau mesajele prin biserici erau înregistrate pe magnetofoane. Apoi a evoluat lucrurile, a venit casetofoanele și apoi. Dar în ultimii 30 de ani a evoluat atât de mult tehnologia încât ne dă posibilitatea să comunicăm, să ne vedem și să transmitem, de ce nu, această veste minunată. Căci Dumnezeu iubește lumea, că Dumnezeu este la cârma lucrurilor, chiar dacă se moare lângă noi, chiar dacă este lipsă, chiar dacă este foamete. Și în istorie s-a văzut lucrul acesta. În primul război, în al doilea război, în ciumă și așa mai departe. Dumnezeu a cunoscut toate lucrurile. Dumnezeu a fost același și este același care controlează toate lucrurile. Dar sigur, noi ca oameni limitați, nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și aici este marea noastră problemă, că vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, dar noi putem să-L înțelegem doar atât cât ne este dat de El. La Betleem a venit Boaz și a văzut secerătorii și a zis, Domnul să fie cu voi. Și răspunsul a fost, Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Și dacă noi de aici vă binecuvântăm, cred că și voi, din locul în care sunteți, chiar dacă probabil nu ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, puteți transmite sau să vă rugați pentru binecuvântare. Mi-amintesc când era sala plină, vedeai fețele fraților, surorilor, vedeai poziția și atitudinea, lucruri care te încurajau, lucruri care transmiteau ceva, într-un fel sau altul. Acum vedem băncile goale, însă sunt convins că voi ne urmăriți, că voi ne vedeți, că voi ne ascultați. De aceea încerc să trec peste acest impediment, peste acest neajuns, cu această siguranță că și Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Însă n-aș vrea să intru într-o trăire normală, să mă gândesc că lucrurile acestea ar trebui să fie normale. Pentru că spuneam că omul atât de repede se adaptează la situații. Și am citit o întâmplare în revista Harul și acolo spunea că oamenii de știință din America au luat 5 maimuțe și le-au pus într-o colivie, într-o cușcă. Și acolo a pus o scară și la capătul scării sus o legătură de banane. Și când una din maimuțe se ridica pe scară pentru că era tentant să ajungă la banane, nu, ca să mănânce, celelalte erau udate cu apă. Și s-a repetat lucrul ăsta, s-a repetat mereu. Când una se urca pe scară, celelalte erau udate cu apă. Și la un moment dat maimuțele ce au zis? Când una vroia să se urce pe scară și ca să nu fie udate, o oprea și nu o lăsa să se urce, ba o mai și bătea. După ce s-au obișnuit ca ele să nu se mai urce, chiar dacă erau bananele acolo și erau atractive sau apetisante, erau de dorit, a început și a schimbat o maimuță. A luat una de acolo și a dus una nouă. Cea nouă, necunoscând lucrurile, sigur, a încercat și ea să urce pe scară să ajungă la banane. Însă celelalte patru au prins-o și n-au lăsat-o și au bătut-o. Până când s-a obișnuit și ea și au schimbat-o pe următoarea, tot așa. Și când au schimbat-o pe următoarea, cea care a fost prima bătută, a început și ea să dea. Și așa s-a întâmplat până când le-a schimbat pe toate celelalte trei. Și toate cinci au fost schimbate. Nu mai era niciuna din cea care la început a fost udată cu apă. Și atunci când mai apărea încă una, el spunea, de ce nu vă urcați pe scară? La noi întotdeauna a fost așa. La noi n-a fost întotdeauna așa, dar putem să ajungem să spunem că la noi întotdeauna a fost așa. Adică, întotdeauna am stat acasă, întotdeauna am privit online, întotdeauna am avut obiceiul meu și cămăruța mea. Aș dori prin aceasta să vă transmit un mesaj de încurajare, un mesaj în care să vă gândiți că are mare valoare pentru viața spirituală părtășia cu biserica. Să ne vedem de la om la om, să ne vedem față în față, să vorbim unii cu alții, să ne îmbrățișem unii pe alții, să ne binecuvântăm unii pe alții, că atunci vom fi mult mai tari pentru ziua rea. Așa cum din mesajul dinainte se spunea că totuși o mamă avea copii și a primit norori din țara lui Moab și lucrurile se păreau că merg bine, dar a venit o zi rea. A venit o zi rea și n-au fost pregătite. De aceea aș vrea să vă spun că noi, ca și credincioși, noi ca unii care cunoaștem pe Domnul, să fim întotdeauna gata pentru ziua rea. S-ar putea să vină ziua rea. Iov n-a știut când vine ziua și aduce vestea, toți copiii tăi au murit. N-a știut ziua când vine și spune toate turmele tale, toate au fost arse. Dar Iov a fost pregătit. Și pentru această pregătire în vederea acestei zile sau acestui moment, aș vrea să privim la trei imperative din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Duhul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile argetoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți? În toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin. Din acest pasaj, sigur, multe lucruri ne sunt de folos și multe învățături putem să extragem, însă, așa cum vă spuneam, ținând cont de împrejurările în care suntem și nu știm ce apare și ce aduce ziua de mâine ca să putem să fim pregătiți, m-am gândit că, și nu mi-a fost ușor să mă decid, dar am primit această călăuzire să privim spre aceste trei imperative. Și primul este: îmbrăcați-vă. Îmbrăcămintea este o necesitate fizică. Noi trebuie sau avem nevoie, trebuință ca să ne îmbrăcăm. Și luând spiritual, aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne îmbrăcăm din punct de vedere spiritual. Dacă îmbrăcămintea din punct de vedere fizic ne protejează de căldură, de frig, de multe alte lucruri, de insecte și așa mai departe, și din punct de vedere spiritual avem nevoie de o îmbrăcăminte. Și cuvântul Domnului începe stați gata având mijlocul încins cu adevărul. Deci, atunci când ne gândim din punct de vedere spiritual cum ar trebui să ne îmbrăcăm noi sau care trebuie să fie atitudinea noastră în ceea ce privește trăirea noastră spirituală în fiecare zi, ca și în viața fizică, primul lucru, mijlocul trebuie să fie încins. Și mi-amintesc că copil fiind, se făceau sau erau munci grele, nu era atâta mașinărie, atâta tehnologie și erau multe munci grele. Și oamenii, pentru a putea practica diferite munci grele, aveau mijlocul încins cu o centură de piele. Era o centură de piele și aia îi asigura mijlocul atât de frig, atât de chiar și de căldură, pentru că era din piele, era frumos ornat cu buzunare și așa mai departe, dar era strâns pentru ca omul să aibă putere. Și atunci când ai mijlocul încins din punct de vedere fizic, ai putere să ridici, ai putere să faci lucruri pe care altfel ar fi dăunătoare trupului tău. Din punct de vedere spiritual, cuvântul Domnului ne spune că trebuie să avem mijlocul încins cu adevărul. Mijlocul să ne fie încins cu adevărul. Deci pentru ca noi să putem fi tari în orice vreme, în orice împrejurare de pandemie, de boală, de suferință, de neajunsuri și așa mai departe, trebuie ca să stăm în picioare, să rezistăm, să avem mijlocul încins cu adevărul. Să avem mijlocul încins cu adevărul. Și vedeți, dumneavoastră, în viață, în momentul în care nu trăiești în adevăr, nu umbli în adevăr, în momentul în care umbli cu tot felul de lucruri, îți este frică. Și când auzi o veste, m-am întâlnit cu tare și știi ce mi-a spus despre tine? Imediat, dar ce a spus? Ce a spus? Te gândești? Am vorbit de rău pe cutare, am vorbit de rău cutare, am spus un adevăr acolo și acolo și ești plin de frică și nu știi, te uiți și în stânga, te uiți și în dreapta, nu cumva s-a auzit de neadevărul care l-ai spus sau de neadevărul pe care l-ai trăit? Și cuvântul Domnului, sigur, ne învață atâtea lucruri despre adevăr și Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, sigur, versetul 17, face rugăciunea către Tatăl și spune: Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Apoi în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dar chiar și în vechime, David își pune întrebarea: Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine va locui în cortul Tău cel Sfânt? Cel ce trăiește neprihănire și spune adevărul din inimă. Deci uitați-vă ce importanță majoră în viața spirituală are adevărul. De aceea apostolul Pavel îi spune lui Timotei că trebuie să te porți. Aceasta ți-o spun pentru că în cazul în care voi zăbovi să ajung la tine, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Adică noi care suntem în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului, trebuie să fim caracterizați de adevăr. Trebuie să avem mijlocul încins cu adevărul. Și atunci vom putea să stăm în picioare. Desigur, pentru ca adevărul să fie spus în orice vreme și în orice loc, nu întotdeauna face bine. Avem atâtea de suferit, chiar dacă spunem adevărul. Dar, în același timp, aș vrea să fim conștienți de faptul că noi avem adevărul relativ. Adevărul absolut îl are unul singur Dumnezeu. Și noi, după anumite informații, împrejurări, cunoaștem în parte. Și în măsura cunoștințelor pe care le avem, putem să spunem adevărul, Dar atunci când este pus alături de alte informații, de alte împrejurări, adevărul acesta spus de noi se modifică. De aceea să fim atenți în momentul în care putem să spunem despre cineva că a spus un adevăr și să fim conștienți de faptul că noi avem adevărul relativ, pentru că Domnul Iisus spune, eu sunt calea și adevărul. El singur este adevărul absolut. Noi ceilalți suntem limitați. Dar niște maxime spuneau că adevărul este ca apa rece de care te dor dinții, dar te dor doar dinții bolnavi. Dinții sănătoși nu te dor. Unii pot să moară sau să-și dea viața pentru adevăr, dar alții pot să trăiască din minciună. Oamenii nu pot schimba adevărul, însă adevărul poate schimba oameni. În viața noastră spirituală, pentru orice împrejurare, pentru orice situație pe care Domnul le va aduce în viața noastră pe pământul acesta, acest imperativ, îmbrăcați-vă, să înceapă cu mijlocul nostru care să fie încins cu adevărul. Și Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem de ce trebuie să umblăm în adevăr. De ce trebuie să umblăm în adevăr? Versetul 11. Ca să ținem piept împotriva uneltirilor diavolului. Trebuie să umblăm în adevăr și să fim conștienți de faptul că avem un dușman comun. Acesta este diavolul. Și apostolul Petru spune să fim treji și să vegem că potrivnicul nostru, diavolul, răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Deci trebuie să avem mijlocul încins cu adevărul, pentru că și diavolul este potrivnicul nostru și acesta ne pândește. Nu neapărat este ziua rea pentru că diavolul, ci pentru că Dumnezeu a îngăduit-o în viața noastră, dar diavolul pândește în aceea zi să ne doboare și să ne dărâme credința, să ne smulgă din credință, să ne depărteze de Dumnezeu, să ne depărteze de adevăr. De aceea trebuie să veghem, trebuie să fim tari, încinși cu adevărul. Leul, dacă ați privit și ați văzut undeva, este un animal de pradă, este cel mai tare dintre animalele de pradă. Și atunci când este foame, se concentrează pe acea victimă a lui și nu este stânjenit de niciun zgomot. Pe el nu-l sustrage atenția nimic ce se întâmplă în jurul lui dacă are ochii ațintiți spre o pradă atunci când este foame. Am citit iarăși undeva că un grup au făcut o ieșire în junglă, sigur cu mașinile adecvate pentru așa ceva, și un grup de americani s-au dus într-o mașină de aceasta pentru junglă și au ajuns într-un loc și au văzut elefanții cum cu trompa iau smulg copacii, o imagine destul de interesantă, s-au dat jos să filmeze. Și cum ei erau concentrați acolo la ceea ce fac elefanții, a sărit un leu de unde nimeni n-a știut, nu l-a văzut că există, l-a prins pe unul, l-a rupt în două și s-a dus cu jumătate din el. Spun aceasta pentru că nu știm potrivnicul nostru în ce împrejurare este gata să ne atace. În ce împrejurare va da târcoale și ne va smulge. Și cred că este vremea să înțelegem ca mijlocul să ne fie încins cu adevărul. Dar, în al doilea rând, cuvântul Domnului spune să luăm platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii. Sigur, o platoșe, neprihănire fără păcat, prihană, păcat, neprihănire fără păcat. Adică noi să avem o vestă a noastră care să fie fără păcat. O platoșe a neprihănirii să fie peste noi, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Ca să putem să păstrăm această platoșă, adică cum ar fi o vestă, un pieptar pe noi, ca să nu fim pătați, ca să nu fim atacați de potrivnicul nostru, diavolul, să o avem mereu, mereu peste noi. Și aceasta este ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, trăind după cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care vrei să trăiești după placul cuiva sau a cuiva, atât de ușor vei putea să fii rănit, atât de ușor vei fi putea dus în eroare pe o pantă sau alta. De aceea cred că platoșa neprihănirii câștigată prin cuvântul lui Dumnezeu ne va păzi de erezii și de alte învățături și de alte pericole. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Înarmați în vreme de rea, în vreme de pandemie, cu râvna Evangheliei păcii. Suntem atât de râvnitori pentru vești și senzații tari. Doamne, ai auzit ce a spus ăla? Ăla are o descoperire. Ăla e medic în cutare și în cutare lucruri și ceea ce spune el așa este. Însă cuvântul lui Dumnezeu peste veacuri vine și ne spune să avem râvna Evangheliei păcii. Doamne, atâtea link-uri am citit și atâtea mesaje am văzut, am auzit și am trimis și mai departe, dar Evanghelia cât ai avut? Câtă râvnă ai avut pentru Evanghelie, să te ancorezi acolo în Evanghelie, pieptarul acela al neprihănirii să fie bazat sau ancorat în această Evanghelie. Râvnesc să spun oamenilor, nu de ceea ce se presupune că ar putea fi mâine sau poimâine cu un vaccin sau cu altceva, să pot să spun ce spune Evanghelia, că aduce pace în vreme de necaz, că aduce nădejde celui de deznădăjduit, că aduce o promisiune a vieții veșnice, haleluia! Oare am această râvnă sau râvnesc după altceva? Și eu v-am spus, ați auzit că eu am avut descoperire, ai avut-o în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune să avem râvna Evangheliei păcii. Doamne, ajută-ne picioarele noastre să alerge mereu pe această cale prin care să ducem Evanghelia păcii sau pe care este o Evanghelie a păcii. Scutul credinței, timpul trece așa de repede, vreau să-i mulțumesc fratelui Gusti că mi-a rămas mai mult timp, dar când te apuci la vorba așa ai Gusti, trebuie să te uiți și la ceas. Doamne ajută-ne! Și uitându-mă la ceas, trec la al patrulea lucru din îmbrăcămintea noastră care trebuie să ne caracterizeze și este scutul credinței. Scutul credinței. Bun. Acum toți spunem că credem. Credem până când suntem puși la probă. Credem ceea ce vrem noi, ceea ce ni se pare că este bine și credința noastră este de multe ori bazată, așa probabil eu am mai spus că am citit despre mormoni, pentru că ei se bazează pe ceea ce a spus Arthur, nu mai știu cum îl cheamă și așa mai departe. Și când îi întrebai ceva, mă, dar totuși, de ce e așa? Pentru că Arthur așa a spus. Pentru că așa a spus, noi credem pentru că așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este baza noastră și atunci dacă avem acest scut al credinței, păi poate să vină orice veste de acolo, că s-a răsfrâns nu știu ce pandemie în altă parte. Știm Căci Dumnezeu este Cel care ne ocrotește. Știm că nimic nu e la voia întâmplării și nimic nu ni se întâmplă decât ceea ce El îngăduie să se întâmple în viața noastră. De aceea suntem tari în credință. Scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Cel rău încearcă cu săgeți. Vă dați seama? O singură săgeată. Nu! O bombă să ne distrugă, o săgeată, o înfiltrează într-o mână, într-un picior și după aceea își face ea efectele, lucrează. De aceea Domnul să ne ajute să avem acest scut al credinței, credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acum mai repet eu aici, așa spune din experiența, din moment ce cunoști cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeul acestui cuvânt, descoperit în acest cuvânt. Dumnezeu descoperit în cuvânt, cunoscut de tine, experimentat de tine, crezând în El, păi atunci poți să vină săgețele și dintr-o parte și din alta, că ai platoșa neprihănirii și scutul credinței și toate cad la pământ, pentru că zici, eu știu, pentru că îl cunosc, eu știu pentru că este scris. Și Domnul Iisus, când a fost ispitit, s-a apărat cu ce? Scris este. Așadar, dragii mei, scutul credinței, credința noastră bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Domnul să ne întărească în al patrulea rând, să fie și coiful mântuirii. În versetul 17, luați și coiful mântuirii. Coiful mântuirii, dacă luăm, sigur, după traducerea din vremea respectivă, expresia apostolului Pavel către Efeseni este acel coif pus pe capul cuiva. Putem să vedem în zilele noastre, atunci când se fac serbările de absolvire ale unor instituții, se pune o mitră pe cap sau așa ceva mai departe, ceea ce identifici fără cuvinte. Nu mai trebuie să spună nimeni că acela face parte din absolvenții școlii respectiv, pentru că cu roba și cu acea pusă pe cap îți dai seama că este un absolvent. Ei, tot așa este și credința noastră sau umblarea noastră sau mântuirea noastră. Mântuirea noastră se poate vedea din ceea ce apare în fizionomia noastră, în ceea ce apare în credința noastră, în trăirea noastră. Și aici este exemplificat prin coiful mântuirii. Apoi, există un al doilea imperativ. Întăriți-vă! Acum, întăriți-vă în puterea, în Domnul și în puterea tăriei Lui. În orice altcineva îți poate aduce suport la ceea ce spui, la ceea ce ești sau la ceea ce faci. Însă în Domnul, dacă te întărești și în puterea Lui, atunci, într-adevăr, vei putea să rămâi tare în orice împrejurare. Privind în Evanghelii, putem să vedem care este tăria sau puterea oferită de Iisus. Nu-mi permite timpul, de aceea doar am să le enumăr. Puterea de a asculta, puterea de a te transforma dintr-un om rău într-un om deosebit. Dacă l-ai ascultat pe Hristos, atunci te și transformi. Și exemplele sunt în Scriptură date de mulți oameni care au fost transformați în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Apoi este puterea de a ierta. Puterea de a ierta. De câte ori se iert? De 7 ori? De 7 ori! Rămâi la 7 ori. Nu! 70 de ori câte 7? Doamne, dacă acum într-o zi sau în 70 de ani? Într-o zi. Păi greu să le numeri, dar să le ierți. Păi cine poate, chiar așa cum vă mai spuneam eu, era vorba soacrei mele, păi cine poate chiar așa? Bă, mai adaug și eu ei și spun, mă, chiar de 70 de ori câte 7, e greu, dar trebuie să o facem. Că spune cuvântul, și o poți dacă te întărești în Domnul și în puterea tăriei Lui. Tu nu poți, eu nu pot, însă întărit în Domnul, poți să ierți. Puterea de a birui ispita, o, câte nu vin. Putere, ispită de a beneficia ceva pe nedrept și multe, multe alte împrejurări. Nu neapărat la păcatele acestea trupești, ci și la celelalte ale privirii și ale dorinței. Dar prin Domnul poți să birui și această ispită. Și apoi există puterea oferită de Dumnezeu în rugăciune. Putere în rugăciune. Vă împotriviți tari în rugăciune. Iacov spune... Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Păi Doamne, dar am platoș, am scutul neprihănirii, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Am platoșa neprihănirii, când am platoșa neprihănirii în rugăciune, atunci insiști, atunci ceri, atunci nu te lași, nu te dai bătut, transmiți această dorință de a te... împotrivi tare. Întăriți-vă în Domnul și apoi împotriviți-vă. Împotriviți-vă oricărei lucru care vine în potriva noastră în a ne dărâma. Și cum spuneam, întărirea în Domnul și în puterea Lui. Așadar, dragii mei, în ziua de astăzi vă transmitem de aici acest mesaj, cum a început de dimineață, căci Domnul ne iubește. Domnul a plătit prețul răscumpărării pentru noi. Suntem într-o vreme când se apropie sărbătoarea acestui prasnic, a nașterii Domnului Iisus Hristos. Este o sărbătoare prin care înțelegem căci Domnul ne dorește salvarea, că ne iubește. Dar aceasta nu ne scutește de ziua cea rea. Și e posibil să vină pe neașteptate ziua cea rea în viața noastră. Dar pentru a rămâne în picioare în acea zi rea, trebuie să ne îmbrăcăm. Trebuie să ne întărim în Domnul și apoi trebuie să ne împotrivim celui rău. Și împotrivirea noastră să fie... cu sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Avem atâtea metode și de apărare sau de atac, însă întotdeauna să fie cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 4 cu versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca sabie, cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândirile inimii. Uite unde trebuie noi să ne luptăm. Gândurile. Pătrunde până acolo, desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândirile inimii. La simțuri, la gândiri care le cunoaștem doar noi înșine. Nimeni altul nu le cunoaște, noi și Dumnezeu. De aceea, hai să fim conștienți de faptul că ziua cea rea poate veni pe neașteptate peste noi, dar să fim îmbrăcați, dar să fim întăriți și apoi să ne putem împotrivi și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.